Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Povratak ambasadora, prvi rezultat sastanka Putin-Biden. Kosovo ima obavezu da formira zajednicu srpskih opština, izjavio ambasador Kosnet. Kina lansirala svemirski brod sa ljudskom posadom. Još 4 osobe preminule od koronavirusa u Srbiji. U Srbiji danas do 30 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti intervju Radija Slobodna Evropa sa Vladimirom Bilčikom, izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju, koji govori i o srpskoj spoljnoj politici.
It is important that the kinds of relations...
Važno je da odnosi koji se razvijaju sa različitim zemljama budu razvijeni u skladu sa nekom hijerarhijom. Ako neka zemlja želi da se priključi Evropskoj uniji, to je strateški izbor.
Kao i kako se stanovnici bloka 37 u Novom Beogradu bore protiv izgradnje nove devetospratnice u njihovom kraju. Bageri su za sada zaustavljeni, kaže Nebojša Popovski.
Nijedan papir ne može da opravda nešto što apsolutno nema veze sa logikom. Ta zgrada bi na ovom mestu uništila život stanara u bloku 37.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Anatoli Antonov, ambasador Rusije u Sjedinjenim Američkim Državama, spreman je da se do kraja meseca vrati u Vašington, saopšteno je iz Moskve. John Sullivan, ambasador SAD, uskoro bi trebalo da se vrati u Moskvu, što su prvi rezultati jučerašnjeg sastanka ruskog i američkog predsjednika Vladimira Putina i Josefa Bajdena u Ženevi, prenosi Ajla Obradović.
Predsjednici SAD-a i Rusije Joe Biden i Vladimir Putin su na prvom susretu uživo u Ženevi dogovorili povratak ambasadora u Vašington i Moskvu. Potvrdio je to predsjednik Rusije na konferenciji za novinare.
Da, što se tiče povratka ambasadora na njihova radna mjesta, američkog ambasadora u Moskvu, odnosno ruskog u Vašington, dogovorili smo se da je ovo pitanje rešeno. Oni će se vratiti na svoja radna mjesta. A tačno kada će to biti, sutra ili prekosutra, to su pitanja čisto tehničke prirode. Dogovorili smo se i da Ministarstvo spoljnih poslova Rusije i američki State Department počnu konsultacije o celom spektru saradnje na diplomatskom putu.
Američki predsjednik Joe Biden je na konferenciji za medije održanoj nakon Putinove rekao da je ruskom predsjedniku podcrtao da će ljudska prava uvijek biti na stolu. Ljudska prava su ono što smo mi, zbog čega ćemo izražavati zabrinutost zbog slučajeva kao što je Aleksej Navalni, rekao je Biden. Putin zna da će posljedice biti razorne ako Navalni umre, zaključuje Biden. Sa druge strane, Putin kaže da se Navalni vratio u Rusiju da bude pritvoren. Taj čovjek je znao da krši ruski zakon, prekršio je uslovnu kaznu i svjesno ignorisao zakon, istakao je Putin. Bilo je riječi i o Ukrajini, na sastanku potvrdio je ruski predsjednik.
Što se tiče Ukrajine, da, dotakli smo se te teme, ne mogu to reći detaljno, ali koliko sam razumeo predsjednika Bajdena, on se slaže da bi sporazumi iz Minska trebali da budu osnova za rješenje na istoku Ukrajine. Što se tiče moguće pristupanja Ukrajine NATO, kratko smo to spomenuli, ovdje se možda nema o čemu razgovarati.
Dvije države će početi konsultacije o cyber sigurnosti, dodao je Putin, kazavši da obje strane moraju preuzeti određene obaveze. Navodeći da su SAD žrtva najvećeg broja cyber napada, ističe kako je i Rusija bila meta hakera. Biden je rekao kako su SAD identifikovale određene cyber infrastrukture koje su izvan dometa, a radi se o 16 entiteta. Rusija se s tim načelno složila, kaže Biden.
Ali princip je jedno, to mora biti potkrepljeno praksom. Odgovorne zemlje treba da preduzmu mere protiv kriminalaca koji izvode hakerske napade s njihove teritorije.
Obje strane su pristale da stručnjaci rade na određenim razumijevanjima onoga što je zabranjeno. Biden dodaje da Putin zna da će biti posljedica ako bude cyber napada ili miješanja u izbore. Rusija i SAD će istražiti moguće izmjene nedavno proširenog ugovora o kontroli naoružanja New Start. Obje su zemlje odgovorne za nuklearnu stabilnost, zaključak je sastanka. Moja agenda nije protiv Rusije, ona je jednostavno za američki narod, istakao je Biden.
Mislim da on ne traži hladni rat sa Sjedinjenim Državama. Kao što sam mu rekao, ovo nije kumbaja momenat, kao što se govorilo 60-ih u Sjedinjenim Državama, pa hajde da se sada zagrlimo i volimo. Ali očigledno nije ni u čijem interesu vaše ili moje zemlje da mi budemo u situaciji da imamo novi hladni rat.
Ruski predsjednik kaže da je u razgovorima sa Bidenom vidio tračak nade u obostrano povjerenje između Moskve i Vašingtona. Opisao je Bidena kao vrlo konstruktivnog i iskusnog partnera, međutim rekao je da je teško reći hoće li se odnosi sa SAD-om poboljšati. Postoji istinska perspektiva da značajno poboljšamo odnose između naše dvije zemlje, zaključio je Joe Biden.
Kineska raketa sa 3 astronauta poletela je jutros ka novoj svemirskoj stanici gdje će posada provesti 3 mjeseca. Lansirana je iz svemirskog centra u pustinji Gobi na stanicu koja će u svemiru biti najmanje 10 godina, prenijele su svjetske agencije. Kako podsjećaju, Kina je izgradila sopstveni objekat nakon što su Sjedinjene Američke Države odbile da je dozvole učešće u međunarodnoj svemirskoj stanici SAD, Rusije, Kanade, Japana i Europe koja će u svemiru biti do 2024. Lansiranje svemirskog broda Shenzhou 12, treća je od 11 misija, od kojih su 4 sa ljudskom posadom, za okončanje radova na prvoj kineskoj svemirskoj stanici, čija gradnja je počela u aprilu, lansiranjem najvećeg od 3 modula.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Filip Kosnet, ambasador SAD u Prištini, izjavio je da Kosovo ima obavezu da formira zajednicu srpskih opština i da postoji obaveza da se poštuju ranije preuzeti sporazumi i obaveze. On je za Radio Plus rekao da je bilo puno teških razgovora i uzdržavanja pre pripreme za pregovore, ali da ne bi trebalo dozvoliti da to obeshrabri. Vladimir Bilčik, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, rekao je za naš program da bi Beograd trebalo da prati evropsku spoljnu politiku u skladu sa njegovim euroaspiracijama, razgovarao Predrag Urošević.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik govori o tome šta je bio razlog da zemlje Evropske unije nisu dale zeleno svetlo za otvaranje novih poglavlja po klaster metodologiji, koja podrazumeva otvaranje poglavlja u tematskim grupama, a uoči međuvladinog sastanka Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana koji će biti održan u Briselu 22. juna.
Potrebno je da se svih 27 zemalja članica Evropske unije usaglasi i ta saglasnost nije postignuta. Iako je bilo napretka, a verujem da su to potvrdile i zemlje članice Evropske unije, nakon nedavnih napora srpske vlade da radi na važnim reformama, naročito kada je reč o vladavini zakona, kao i važnih signala koje je poslala srpska vlada nakon posete srpskog predsjednika Vučića institucijama Evropske unije pre samo nekoliko nedelja. Svi ovi signali ali pokazuju da postoji nova dinamika u odnosima.
Bilčik dodaje da kada je reč o spoljnoj politici Srbije, jeste potrebno da odnosi koje Srbija razvija budu usklađeni sa strateškim izborom zemlje, kao što je, na primjer, pridruživanje Srbije Evropskoj uniji. It is important
that the kinds of relations. Važno je da odnosi koji se razvijaju sa različitim zemljama budu razvijeni u skladu sa nekom hijerarhijom. Ako neka zemlja želi da se priključi Evropskoj uniji, to je strateški izbor. Nije to neki jednokratni događaj. Priključujete se klubu i u njemu želite da ostanete. Pridruživanje mora da bude praćeno jasnim i predvidivim ograničenjima.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik kaže da je u kontekstu vojnih vežbi koje je Srbija izvodila sa Rusijom i Belorusijom važno imati na umu usklađivanje pitanja spoljne politike, jer zemlje članice Evropske unije uzimaju u obzir to pitanje kada donose odluke o novim članicama. This is not a one-off
event. Ovo nije jednokratna odluka. Pridružujete se klubu i pridružujete se za stalno. Pridruživanje mora da bude u vezi sa jasnim i predvidivim crvenim linijama kada govorimo o drugim delovima sveta.
Ceo intervju sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom možete pročitati na slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Viši sud u Kruševcu smanjio je za 3 mjeseca kaznu zatvora Milošu Šaponjiću na 3 godine i 9 mjeseci, jednom od napadača na političara Borka Stefanovića, dok je Marku Živkoviću i Danijelu Gmijoviću potvrdio prvobitnu presudu na 3,5 godine zatvora za nasilničko ponašanje. Kako se navodi u drugostepenoj presudi, oni su osuđeni zbog napada iz kraja 2018. kada su u Kruševcu povređeni lider stranke Levica Srbije Borko Stefanović, njegov stranački kolega Boban Jovanović i policajac Dejan Palibrk. Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu uputio je javno izvinjenje svim bivšim studentkinjama koje su bile žrtve seksualnog uznemiravanja, a na čije prijave u ovom trenutku nije moglo adekvatno da se reaguje zbog zakonskih ograničenja. U saopštenju tog fakulteta navodi se da je zbog nekih manjkavosti u procedurama i pravilnicima taj fakultet bio sprečen da formalno sankcioniše one koji su izvršili dela seksualnog uznemiravanja do decembra 2019. Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je juče u 15 sati da su od posljedica zaraze koronavirusom preminule još 4 osobe i da je registrovano 160 novih slučajeva infekcije. Na bolničkom lečenju je 392 pacijenta. U nastavku o tome kako je svjetska kriza izazvana koronavirusom uticala na razvijanje desničarskih i ekstremističkih organizacija u Srbiji. Istraživanje Međunarodnog republikanskog instituta prenose Nemanja Stevanović i Gordana Ćosić.
U Srbiji je trenutno aktivno oko 30 ekstremističkih grupa, koje broje okvirno oko 5000 članova. Pokazuje istraživanje potencijalni generatori desničarskog ekstremizma u doba pandemije Međunarodnog republikanskog instituta. Na online prezentaciji ovog istraživanja 16. juna, kao glavni generatori ekstremizma u Srbiji, pored pandemije COVID-19, ističu se još i migrantska kriza i postkonfliktno društvo, rekla je Marija Đorić, istraživačica i jedna od koautora ovog istraživanja.
Ekstremni desničari imaju manir da u kriznim vremenima daju lake odgovore, a ti odgovori su po nekom nepisanom pravilu praćeni nasiljem. Dakle, bilo verbalnim nasiljem, bilo nasiljem koje je prisutno u tom online prostoru sve više, bilo direktnim fizičkim nasiljem. I umiju da budu jako zavodljivi u svojoj propagandi, u svojoj manipulaciji.
Rekla je Đorić i istakla da ekstremizam podriva demokratiju i vladavinu prava tako što se u njegovoj srži nalazi određeni neprijatelj koji se zasniva na mržnji koja može lako da preraste u nasilje. U Srbiji, pokazuje istraživanje, postoje 2 glavne forme ekstremne desnice, nacističko-fašistička i klerikalno-nacionalistička. Međutim, prema rečima istraživača i koautora ovog istraživanja Bojana Klačara, svaka od ovih formi ekstremizma zasniva se na strahu, nezadovoljstvu i besu, što je posebno bilo izraženo tokom pandemije COVID-19.
Ljudi u Srbiji imaju najveći problem sa tim otuđenjem koje je nastalo kao logična posljedica različitih oblika zatvaranja u kojima se Srbija nalazila posljednjih sada već 14 mjeseci. Dakle, 34% ispitanika je imalo problem sa otuđivanjem, imalo je problem sa promjenama naših navika i ponašanja. Ono što je karakterisalo zapravo čitav milje u kome mi živimo posljednjih 14 mjeseci jesu različite vrste strahova, briga ili strepnji, sve u zavisnosti od perioda u kome smo se nalazili.
Rekao je Klačar. Pored toga što je u Srbiji pandemija dovela do takozvane mainstreamizacije ekstremne desnice, ona se, kako pokazuje istraživanje, povezala sa huliganskim grupama, antivakserima i antimaskerima, kao i teorijama zavere, što se, rekli su autori istraživanja, u praksi najbolje moglo videti tokom protesta zbog preventivnih mera vlade, koji su prerasli u hibridne, tako da se na kraju nije jasno moglo identifikovati koje su sve grupe protestovale, niti koji su im ciljevi bili. Istraživači stoga sugerišu da bi u Srbiji trebalo uspostaviti regulatorni okvir koji prepoznaje opasnosti ekstremizma, budući da važeći krivični zakonik ne propisuje krivična dela iz oblasti nasilnog ekstremizma, a i nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv terorizma i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama zastarele su i nepotpune. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Nemanja Stevanović i Gordana Ćosić.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Povratak ambasadora prvi rezultat sastanka Putin-Biden. Kosovo ima obavezu da formira zajednicu srpskih opština, izjavio ambasador Kosnet. Kina lansirala svemirski brod sa ljudskom posadom. Još 4 osobe preminule od koronavirusa u Srbiji. Vreme danas do 30 stepeni. Do kraja emisije čućete i da je Filip Pavić iz Novog Brda kod Prištine po izboru Teniskog saveza Kosova najbolji mladi igrač u 2020. Uzor mu je Novak Đoković.
Počeo prvo zid, pa sam pitao da idemo kod trenera, da treniramo i tako. To me tera da igram još više i da postanem neko nešto.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Policija u Hrvatskoj traga za počiniteljima koji su tokom vikenda razbili granitne ploče i mozaik za dovršenje pravoslavne crkve u Vrgin mostu, 50 km od Zagreba, javlja Enis Zebić.
Lokalne vlasti u Vrgin mostu, sjedištu općine Gvozd, osuđuju razbijanje granitnih ploče i podnog mozaika u vrijednosti od ukupno 1700 eura za pravoslavnu crkvu Sabora srpskih svetitelja koja se gradi u Vrgin mostu. Načelnik općine sa liste Samostalne demokratske srpske stranke Milan Vrga.
To jeste nasilnički čin, mislim da je usmjeren na nacionalnoj osnovi od strane pojedinca, tako da vjerujem da će policija brzo reagovati i uhvatiti počinitelja i da će državno odvjetništvo adekvatno kazniti da to više se ne ponavlja.
Je li unazad godinu dvije bilo ekscesa po nacionalnoj etničkoj osnovi na području općine Gvozd?
Pa ima tih sitnih provokacija od strane pojedinca, ali smo uspjeli razgovorima i dovesti da taj život bude normalan među svim građanima.
Kako su Hrvati, koji su većinom prognanici iz Republike Srpske u BiH u općini Gvozd manjina, oni po zakonu imaju zamjenicu načelnika. To je Marija Iđan iz HDZ-a, koja se u izjavi za naš program također pridružuje osudi razbijanja materijala za pravoslavnu crkvu.
Mi smo stvarno posljednjih ovih godina radili na tome i doveli smo uistinu naše odnose do jedne jako, jako dobre razine. Ovo nas je sve šokiralo. Mislili smo da se to kod nas nikada više neće desiti. Zato kažem, to je najveće osude, jer uistinu se radi o sakralnim objektima, bez obzira da li je šteta mala ili velika, to za nas ima veliku vrijednost, razumijete. Tako da ja bi bila presretna da je to sada zadnji i da se nikada, nikada više to ne ponovi.
Paroh u Topuskom Mile Ristić kazao je za naš program kako su utorak 15. lipnja došli predstavnici proizvođača i da je počinjena šteta procijenjena na oko 1700 eura.
Elementi granitnog podnog mozaika, granitna podna bordura, granitna cokla, granitna stepenica na oltaru, granitno čelo i ukupna šteta 12.825 kuna.
Iako je već jednom pokraden alat sa gradilišta crkve, je policija brzo pronašla počinitelje i sada ova devastacija, paroh Hristić usprko svemu ne gubi optimizam.
Nije sad to toliko završćemo. Crkva će završiti. Problem je, mislim, u tome što krajom nije još ni završena, već je bio dva puta, ne znam, nije, to je prvi put krađa, evo sad ovo, znači razbijanje, iživljavanje, ne znam, nije, velika nužda izvršena tu iz samo crkve. E to boli čovjeka, da se to mora u maloj našoj sredini to dešavati tako. I to osuđuju svi, i Srbi i Hrvati.
Materijal je dopremljen iz Bosne i Hercegovine 11. lipnja, ali šteta nije primjećena do ponedjeljka 14. lipnja, kada su radnici ujutro došli na gradilište raditi stolariju. Naime, nova pravoslavna crkva gradi se malo izvan naselja, na prometnici preko puta novo izgrađene katoličke crkve. Glasnogovornik policijske uprave Sisačko-Moslavačke Dario Kačmarčik izvijestio je za naš program o do sada počinjenom.
U razdoblju 11. do 14. lipnja na području općine Gvozd u mjestu Vrgin most nepoznati počinitelji u krugu dvorišta pravoslavne crkve oštetio više granatnih ploča, pločica i stiropora. Od odgovorne osobe zaprimljena kaznena prijava zbog kaznenog djela oštećenja tuđe stvari, a policija intenzivno traga za počiniteljem.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Antifašistička šetnja održana je juče u Bijelom polju u Crnoj Gori zbog skrnavljenja spomenika narodnom heroju Ljubu Čupiću Nikšiću. Kako prenosi portal CDM, građani su prošetali od kružnog toka u Nikoljcu do spomenika palim borcima u centru grada, noseći transparent sa natpisom "Smrt fašizmu" i slikom Ljuba Čupića. U Beogradu, kao i mnogim drugim delovima Srbije, nastavlja se intenzivna borba građana za zdrav životni prostor i ekologiju. Jedan od poslednjih protesta kojim su za sada zaustavili bageri u bloku 37 u Novom Beogradu, čiji stanovnici se bore protiv izgradnje nove devetospratnice. Kako prenosi Svetlana Božić-Krajinčanić, njihova zajednička poruka je: ne želimo život u kutiji.
Treba nam sunce, poruka je stanara bloka 37 na Novom Beogradu, najmnogoljudnijoj opštini u prestonici Srbije. Okupljeni u lokalnu inicijativu uspeli su da zaustave bagere. Zbog izgradnje zgrade u svom komšiluku od 6. juna protestuju svaki dan. 10 koraka deli ovu zgradu od gradilišta devetospratnice. Porukom "da gledam sunce" iz bloka 37 stanari poručuju da ne žele život u kutiji.
I ne tiče se samo zgrade koje bi bilo direktno zaklonjeno sunce. Ceo koncept jedne zaokružene zajednice u ovom bloku je formiran tako da je samoodrživ i ovakva jedna zgrada bi ga uništila po pitanju provetravanja bloka, po pitanju kanalizacije.
Kaže Nebojša Popovski, jedan od stanara ovog bloka. Na obodu kompleksa zgrada bloka 37 na dugačkom, ali uzanom prostoru, austrijski investitor Durst Development gradi poslovni objekat. Ovaj prostor kompanija je od grada zakupila na 99 godina 2008. Tada je u planu bila samo garaža. Kompanija je umeđu vremenu promenila plan i početkom 2016. podnela zahtev za građevinsku dozvolu izgradnje novog objekta. Stanari kažu da tu nije dozvoljeno graditi objekat tih dimenzija i da je građevinska dozvola istekla. Investitor u saopštenju za javnost tvrdi da sve radi po zakonu.
Nijedan papir ne može da opravda nešto što apsolutno nema veze sa logikom. Ta zgrada bi na ovom mestu uništila život stanara u bloku 37.
Smatra Popovski. Da zgradi tu nije mesto, konstatovao je već dan nakon prvog protesta zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Objavom na Facebooku konstatovao je da je, citiramo, u najmanju ruku neprimereno graditi takvu zgradu. 4 dana kasnije bageri su stali. Predstavnici grada potvrdili su da je investitor prema važećem urbanističkom planu iz marta 2016. ne bi smeo da gradi objekat planiranih dimenzija, ali da to ipak može jer je građevinsku dozvolu zatražio pre novih propisa. Grad Beograd najavio je da će radovi biti obustavljeni do pronalaženja, kako je rečeno, kompromisnog rešenja i da će za isti sto sesti sa stanarima i investitorima. Poziv je za sada stigao, kažu stanari, samo od investitora, ali da oni insistiraju na sastanku u kojem će prisustovati i predstavnici grada. Obustava radova prvi je pozitivan signal, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Angelovski, predsjednik Skupštine stanara.
Jer mi smo napravili samo jedan korak u pozitivnom smislu, ali do cilja nismo došli. Pa mi ćemo stati onda kad bude postignut cilj, a to je iznalaženje nekog najpovoljnijeg rješenja.
Do tada, kažu, nastavljaju sa okupljanjima uz poruku "gledamo vas". Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Urbanističkim planom iz 1974. godine na jednog žitelja Beograda do 2000. godine trebalo je da bude 45 kvadratnih metara zelenila po glavi stanovnika. Danas novi urbanistički plan predviđa 23 kvadratna metra prilikom planiranja novih stambenih naselja i kompleksa. Beograd je dom za 1.300.000 stanovnika, a u predpandemijskoj 2019. godini posjetilo ga je gotovo isto toliko turista. Već izgrađena centralna zona grada tokom decenija pretrpela promene koje se najviše ogledaju u manjim površinama pod drvećem i zelenilom. Zastupljenost zelenila u Beogradu prema poslednjim dostupnim podacima iznosi oko 0,025 hektara po stanovniku, dok evropski standardi predviđaju 13 puta više zelenila, odnosno 0,33 hektara po glavi stanovnika, kaže za Radio Slobodna Evropa dekan Šumarskog fakulteta u Beogradu Ratko Ristić. On takođe ističe da uklanjanje šumskih i drugih zelenih površina u urbanizovanim delovima Beograda dovodi između ostalog do povećanja emisije gasova koji proizvode efekat staklene bašte, manje produkcije kiseonika, pojačavanje efekta toplotnog ostrva i dehumanizacije gradskog prostora. Kako se je centar Beograda menjao od posleratnih godina 20. veka do danas, pogledajte u fotogaleriji na slobodnaevropa.org i našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Filipa Pavić je iz Novog Brda kod Prištine Teniski savez Kosova proglasio je najboljim igračem do 14 godina za 2020. Uzor mu je najbolji teniser sveta Novak Đoković, sada se takmiči u kategoriji do 16 godina, a kako ćete čuti u priči Sandre Cvetković, već dve godine nema trenera ni stalno mesto za trening.
Filip Pavić iz Novog Brda je trenutno jedini Srbin koji se takmiči u okviru Teniskog saveza Kosova u kategoriji od 12 do 18 godina. Voleo bi da jednoga dana igra za reprezentaciju, ali za sada nije dobio poziv ni od Kosova ni od Srbije. Tenis je zavoleo pre 7 godina kada je na poklon dobio reket i od tada ne prestaje da se nada da će jednoga dana učestvovati na svetskim turnirima.
Počeo prvo zid, pa sam pitao da idemo kod trenera da treniramo i tako. Pa to mi puno znači, to me tera da igram još više i da postanem neko nešto.
Filip Pavić je 2016. godine upisao školu tenisa u Gračanici kod Prištine. Od tada niže samo uspehe, a do sada je osvojio preko 30 turnira. Omiljena podloga mu je šljaka, a uzor Novak Đoković. Filip od 2018. godine nema trenera dok se za vežbanje dovija na različite načine. Njegov drug Dasari, Meri iz Prištine, ima privatni teren, pa tako Filip već dve godine odlazi kod njega tri puta nedeljno kako bi održavao kondiciju i tehnike igranja tenisa.
It helps both of us. Me and Philip,
to pomaže nama obojici, ja i Filip smo isti, uživam da igram sa njim, kaže Dasar. A Filipov otac Goran Pavić napominje da tenis kao individualni sport zahteva puno odricanja, a to su i financijski izdaci sa kojima se jedva bore.
Počelo od putovanja, troškova, oprema.
Pomoć je, dodaje Goran Pavić, tražio od svih, počevši od opštine preko kosovskih institucija do Kancelarije za Kosovo vlade Srbije. Međutim, osim brojnih obećanja, mladi teniser iz Novog Brda Filip Pavić nije dobio nikakvu podršku, a njegov otac se plaši da ne odustane usled loših uslova za trening ili da niko ne vidi njegov talenat.
Pa, želja mi je da krene za neke reprezentacije da igra, sad ako mu baš ponude, razumete, ja bih ga pustio.
Predsjednik Teniskog saveza Kosova Jeton Hadžiđonaj napominje da pomažu svim sportistima, pogotovo onim najboljima, i dodaje da su vrata za Filipa Pavića uvek otvorena. On u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava da Pavića Teniski savez nije pozvao da se priključi reprezentaciji kako ga ne bi doveli u nezgodan položaj, te podsjeća na loš primjer iz 2016. godine kada je jedna mlada Srpkinja zbog političkog pritiska odustala da bude deo kosovske teniske reprezentacije.
Ali ako Filip Pavić u budućnosti ima hrabrosti i volje da igra za kosovsku tenisku federaciju, mi ćemo to prihvatiti obe ručke i naravno pomagati njemu u dalji razvoj tenisa.
Hadžiđonaj dodaje i da nije informisan u činjenici da Filip nema trenera i da često nema nigde da vežba.
Pošto u Gračanici imaju dva terena, a koliko mislim u okolnim selima ima još terena, ali zašto on ne može igrati, ja ću to proveriti.
Inače, za mlade sportiste iz srpske zajednice na Kosovu ozbiljno bavljenje sportom može da ima i negativne posljedice. Tako se početkom prošle godine Ilija Ivić iz Gračanice suočio sa neviđenim pritiscima samo zato što je pristao da igra za kosovsku reprezentaciju. Tada je Ilijina majka dobila otkaz u kulturno-prosvetnom centru u Gračanici, instituciji koju financira Beograd. Obrazloženje je bilo da je tehnološki višak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Na kraju emisije ponavljamo najvažnije vesti. Povratak ambasadora, prvi rezultat sastanka Putin-Bajden. Kosovo ima obavezu da formira zajednicu srpskih opština, izjavio ambasador Kosnet. Kina lansirala svemirski brod sa ljudskom posadom. Još 4 osobe preminule od koronavirusa u Srbiji. Vreme danas do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.